Tervetuloa tieteen teorian pariin. Tällä videolla käyn suhteellisen tiiviisti tutkimuksen tekemisen vaiheesta aiempaan tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen vaiheen tai joitakin ajatuksia siihen liittyen. No, tutkimusprosessin vaiheissa, melko lailla alkuvaiheessa, kehotetaan tutustumaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Ja tavallaan voisi ajatella tämän tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen tapahtuvan usein aivan ensimmäisenä. Eli tunnetaan aiempaa tutkimusta jostakin aihepiiristä ja sieltä sitten tutkija saattaa huomata jonkun ongelman, jota ei ole käsitelty, tai jonkun ongelman, joka tuntuisi kaipaavan lisäselvittämistä. Ja näin ollen sitten tämä tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen on jo tapahtunut ennen sitten varsinaisen ongelman valintaa. Mutta toisinaan nyt sitten ongelmaan törmätään jotakin muuta kautta. Siihenhän ei ole mitään sääntöä, että miten ongelmiin törmätään tai miten ne löydetään. Nehän saattavat joskus varsinkin yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden piirissä niin löytyä tutkimuskirjallisuuden ulkopuoleltakin. No, yhtä kaikki, tutkimus ei ala tyhjästä. Eli aina nojaudutaan aiempaan tutkimusperinteeseen tai tutkimusperinteisiin. Toisinaan saatetaan toki löytää uusia ikään kuin tutkimusaloja, joita aiemmin ei ole tutkittu, mutta käytännössä nämä on hyvin harvinaisia. Eli valtaosa tutkimuksesta nojautuu aina aiempaan tutkimukseen, ja sen vuoksi nyt sitten aiempaan tutkimukseen tutustuminen on äärimmäisen tärkeä. Tieteellisen tiedon usein katsotaan edistyvän sillä tavoin, että se jollakin tapaa laajentaa, syventää, täsmentää, tarkentaa, laajentaa aiempaa tietoa. Toisin sanoen rakentuu aiemman tiedon varaan tai kytkeytyy aiempaan tietoon. Tieteellisen tiedon luonne ei ole ikään kuin erillisten yksittäisten faktojen tai erillisten yksittäisten faktajoukkojen muodostamista, vaan tarkoitus on muodostaa kokonaisuuksia, jossa osat kytkeytyvät toisiinsa tai ymmärretään, kuinka asiat liittyvät toisiinsa. Ja näin ollen osa tieteellisen tiedon muodostusta on sitten siinä, että uudet löytämänsä asiat sitten pystyy kytkemään aiempaan tietoon muodostaen sitten koherentin, johdonmukaisen, ristiriidattoman kokonaisuuden. No, aiemman tutkimuskirjallisuuden tunteminen on tärkeä senkin vuoksi, että ikään kuin uuden tutkimuksen varmistaminen uudeksi tutkimiseksi edellyttää, että sitä ei ole aiemmin tutkittu, eli tietää, että asia ei ole aiemmin tutkittu. Ja jos nyt sitten ei tunne aiempaa tutkimusta, niin saattaa vahingossa sitten käyttää paljon aikaa ja energiaa jo tunnettujen asioiden selvittämiseksi. Tähän liittyy tietty ongelma, joka tulee ilmi oikeastaan sitten julkaisuvaiheen luonteesta johtuen tavallaan vastaava myöhemmin. Nimittäin kaikkia tehtyjä tutkimusraportteja ei ei julkaista. Ja joskus niitä ei julkaista sen vuoksi, että tutkimuksen tulokset eivät vaikuta kauhean merkittävältä. Eli on saatettu tutkia vaikka kahden ilmiön välistä korrelaatiota. On ajateltu aiemmin, että kahden ilmiön välillä voisi olla joku yhteys, ja sitten kun tutkimuksen pohjalta voi käydä ilmi, että yhteyttä ei ole, tai ei ole tutkimuksessa pystytty sellaista osoittamaan, mutta tällainen niin sanottu nollatulos nyt sitten jääkin julkaisematta, ja tiedeinstituution näkökulmasta tämä on hiukan ongelmallista, sillä sitten jos se asia on julkaistu, niin sitten joku muu saattaa erehtyä tekemään saman aiheisen tutkimuksen uudestaan, vaikka aiempi tutkimus olisi jo osoittanut, että ei kannata, koska yhteyttä ei todellisuudessa ole olemassa. Eli tämä on nyt tietty ongelma tutkimuskirjallisuuteen liittyen, mutta ehkäpä jokseenkin harvinainen sitten yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Lääketieteessä kenties saattaa tulla useammin vastaan tämän tyyppinen kysymys. No, ammattieettisesti ajatellen, niin tutkijan tulisi ylläpitää omaa ammattitaitoaan, ja oletetaan yleensä, että tutkijat ovat perehtyneet aiempaan tutkimukseen. Olen kerran ollut konferenssissa, jossa eräässä sessiossa session puheenjohtaja esityksen jälkeen aika tylyllä tavalla esitti kysymyksen esitelmöitsijälle, että ettekö tunne tutkimuskirjallisuutta tästä aiheesta. Ja se oli aika vaivaannuttava tilaisuus, sillä esitelmöitsijä selkeästikään ei ollut perehtynyt keskeisiinkään tutkimuksiin aiheeseen liittyen, ja siitä tuli sitten vähän ehkä inhottavakin olo, mutta tosiaan henkilö ei ollut syystä tai toisesta tutustunut oman aiheensa keskeiseenkään tutkimuskirjallisuuteen, joka oli kyllä sitten moitittava ammattieettisestä näkökulmasta. No, tämä on siis periaate, ja tässä yhteydessä ehkä hyvä mainita sellainen periaate, joka joskus on esitetty liittyen omaan tutkimusaiheeseensa tai tutkimusongelmaan tutkimuskysymyksen ympärille. Sanotaan, että lue kaikki, mitä aiheesta on kirjoitettu. Ja näinhän tietysti on periaatteessa aika mielekästä sanoa, että pitäisi tuntea kaikki se, mitä aiheesta on sanottu, ennen kuin lähtee omaa tutkimusta aiheesta tekemään. Joskin ehkäpä tämä ohje on kirjaimellisesti ottaen hiukan problemaattinen käytännössä, sillä kun tutkimuskirjallisuuden määrä on kasvanut eksponentiaalisesti, niin ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, jossa hyvin monia aiheita on tutkittu kovin paljon, ja on valtavan suuri urakka käydä läpi vähänkään laajemman aihepiirin kaikkia kirjallisuutta. Ja on vaikea jopa varmistua siitä, että kaikki olennainen tai keskeisin on jollakin alalla luettu, saati että kaikki mahdollinen. Ja kun numeroin katsoo sitä asiaa, niin tiede on tuottanut kymmeniä miljoonia tutkimuksia, kirjoja ja raportteja kaikkiaan, ja oman oppialansa kaikkia kirjallisuutta kukaan ei ole voinut lukea. Ja näin ollen nyt sitten tieteilijöiden on ollut pakko syventyä johonkin spesifimpään, hyvin tarkasti rajattuun aiheeseen, jotta kykenisi koko aiemman tutkimustradition hallitsemaan. Ja näin ollen nyt sitten rajaamisen merkitys tulee tässä yhteydessä hyvin, hyvin keskeisesti esille. Opiskelun aikana on tosin hyvin vaikea mennä kauhean pitkälle ja spesifiin kysymyksiin, koska perusasiat pitäisi ensin pystyä opettelemaan ja kaikkia niitä tekstejä, joissa perusasioita on esitelty, niin ei tietenkään kukaan pysty lukemaan, koska valmistuminen ei onnistuisi, kun kirjallisuuden määrät ovat kasvaneet niin suureksi. Edelleen on vaikea varmistua, että on lukenut kaiken aiheesta kirjoitetun, kun tieteessä julkaistaan monella kielellä tekstejä. Matematiikassa esimerkiksi on tullut esille useita kertoja sellaisia tilanteita, jossa joku länsimainen matemaatikko on tuottanut todistuksen johonkin matemaattiseen teoreemaan ja sitten vuosia myöhemmin on löytynyt vastaava todistus tai teoreeman todistus jo paljon aiemmin esimerkiksi venäjän kielellä. Ja voidaan sitten tietysti kysyä, että pitäisikö tutkijan pystyä kaikkia kieliä lukemaan, ja mielestäni käytännössä tämä on täysin mahdoton vaatimus, että tieteilijät kykenisivät lukemaan esimerkiksi englannin, venäjän, kiinan, saksan, ranskan, portugalin ja niin edespäin kielisiä tutkimuksia. Ja näin ollen tämä vaatimus lue kaikki, mitä aiheesta on kirjoitettu, niin on aika kova. No, toisaalta sitten, jos ajattelee tilannetta eri näkökulmasta, niin tieteessä kirjoitetaan aika paljon tällaisia katsauksia ja review-tyyppisiä tekstejä, joissa käydään läpi jonkun spesifin alan tekstejä. Eli joku tieteilijä käyttää paljon aikaa, tai jotkut tieteilijät käyttävät paljon aikaa siihen, että he lukevat läpi jonkun spesifin alan tekstejä ja jäsentävät sieltä tiiviissä muodossa kaikki keskeiset asiat ja tuottavat tämmöisen katsauksen johonkin aiheeseen tai jonkun tämmöisen kokonaisesityksen aiheeseen, jolloin sitten muut tieteilijät sillä alalla voivat sen sijaan, että he kävisivät melko tuskallisen prosessin läpi ja kävisivät kaikki alkuperäistekstit läpi, niin nojautuvat sitten tällaisiin katsauksiin tai kokoelmiin, katsovat läpi kokoelman, jossa keskeiset seikat on luotettavalla tavalla tuotu esille tiivissä ja hahmotettavissa olevassa muodossa. No, kolmas pointti, jonka haluan tuoda esille, liittyy sitten tiedon hakuun, eli sen hakemiseen, että mitä kaikkia aiheesta on kirjoitettu, niin hyvin pitkälle nyt 2000-luvulle tultaessa informaatikot ovat olleet hyvin keskeisessä asemassa, eli tiedonhaun ammattilaiset ovat kyenneet auttamaan monia tutkijoita korvaamattomalla tavalla tiedonhaussa. Ammattilaiselta kannattaa kysyä apua, etenkin jos ei tiedä, miten tieteellistä tiedonhakua pitäisi tehdä. Ja kirjasto, yliopiston kirjasto ammattilaisineen ja tuottaminen materiaalinen on tässä äärimmäisen tärkeässä roolissa. He kykenevät auttamaan tiedonhaussa, jotta tulee sitten varmasti käyneeksi läpi kaikki relevantit ja keskeiset tiedon lähteet. Tämä on aihepiiri, joka ehkä on jossain mielessä muutoksen tilassa. Automatisointi on muuttanut monia asioita maailmassa ja automaattinen datan käsittely on muuttanut valtavasti asioita ja myöskin itse tieteellistä tiedonhakua. Itse, jos omakohtaisen kokemuksen kerron, kuinka 1990-luvulla kirjaston ammattilaiset esittelivät Jyväskylän yliopiston kirjastossa tiedonhakua. He opastivat yliopiston kirjaston kokoelmiin ja kertovat, mitenkä sieltä haetaan tietoa. Ja esimerkiksi filosofian alalla nyt ensimmäiseksi mentiin niin sanottuun Philosopher's Index-hakuun katsomaan, mitä kaikkea oli luokiteltu filosofisten julkaisujen piirissä. Siellä oli hakusanoja, joita sitten selattiin kirjasta ja haettiin tutkimuksia aiheisiin liittyen. Ja oli tällaisia bibliografioita. Ja edelleen joillakin aloilla, laajilla alueilla oli sitten paljon erilaisia bibliografioita ja oli jopa sitten bibliografioita bibliografioista, joiden kautta sitten pääsi tietoja hakemaan. Tuolla myös artikkeleiden saatavuus oli aivan eri luokkaa kuin nykyisin. Itse jouduin tilaamaan löytämäni artikkelin abstraktin perusteella. Artikkelin jostakin päin Eurooppaa ja se maksoi ihan kohtuullisen paljon opiskelijabudjettiin nähden ja lisäksi kesti useita kuukausia, kun jostakin eri maasta joku kirjastonhoitaja saatuaan pyynnön Suomesta lähettää kopio artikkelista, niin kopioi sen artikkelin ja laittoi postiin ja sitten lähetti sen sitten Suomeen Jyväskylän yliopiston kirjastoon ja minä sitten sain sitten käydä hakemassa kirjastosta useita markkoja vastaan. Nykyisin siis automatisointi, digitaaliset informaation tai datan välitysvälineet ovat muuttaneet tilannetta aika paljon ja saattaa olla niin, että myöskin sitten datan luokittelut ja indeksoinnit kehittyvät niin, että relevantin tutkimus kirjallisuuden löytäminenkin helpottuu huomattavasti. Itse olen Google Scholar-applikaatiota käyttänyt ja se on aika paljon tuottanut uutta näköalaa eri aloille. Siellä ongelmana ehkä on se, että se tieto ei ole kauhean hyvin järjestynyt, mutta näyttää siltä, että tieteelliset kustantamot ovat panostaneet jonkun verran tiedon jäsentämiseen ja on kehitteillä koko ajan uusia välineitä, joiden avulla sitten tiedonhakua pystyy tehostamaan ja relevanttia keskeistä tutkimuskirjallisuutta on helpompi löytää uuden tyyppisten välineiden avulla. Mutta en nyt mene tarkemmin näistä erilaisista välineistä, kannattaa kysyä ammattilaisilta ja katsoa minkälaisia applikaatioita on tarjolla ja sitä kautta on hyvä sitten opetella hakemaan tieteellistä tietoa omasta tutkimusaiheestaan.